jika kita berbicara tentang kelahiran, biasanya kalau orang melahirkan itu selalu didampingi, kalau di rumah atau di tempat lain selain rumah sakit, dengan bidan atau dukun bayi, kalau di daerah-daerah di luar kota mungkin, tapi juga kalau di kota-kota besar dengan dokter ahli obstetrisi atau ginekologi. Namun demikian rupanya ada satu sosok lain, yaitu yang dinamakan pendamping kelahiran. Siapa dan apa fungsi dari pendamping kelahiran? Itulah yang akan saya ajukan kepada Dr. Arieta Pusponegoro, obstetrik dan ginekolog, konsultan di Rumah Sakit RSJM dan juga di Rumah Sakit Medistra. Terima kasih, Dok. Saya tahu bahwa dokter sangat sempit waktunya. Jadi, Dok, kalau kita berbicara tentang pendamping kelahiran, itu kan jarang sekali kita ketahui begitu loh, Dok. Jadi, siapa mereka itu, Dok?
Ya, kalau dula itu adalah seorang wanita yang mendampingi ibu yang sedang bersalin. Nah, kebanyakan ini dilakukan memang di negara-negara yang berada di daerah Amerika Latin. Kalau di Indonesia, mungkin kita tidak terlalu akrab dengan istilah dula. Karena biasanya yang mendampingi persalinan adalah keluarga. Keluarga dalam hal ini keluarga dekat. Suami, ibu kandung dari ibu yang sedang bersalin, atau bahkan bidan yang mendampingi ibu sedang bersalin. Nah, ibu yang sedang bersalin ini akan lebih nyaman apabila didampingi atau ditemani. Tentu sebaiknya mendampingi atau menemani ini adalah sosok atau seseorang yang mengerti kira-kira proses persalinan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya katakanlah seorang wanita didampingi oleh seorang pendamping atau doula, tentu wanita tersebut akan merasa lebih nyaman karena yang pertama, doula itu berperan memberikan dukungan, dukungan secara emosional. Kemudian membantu agar ibu merasa nyaman. Merasa nyamannya itu baik dari posisi, diajarkan posisi atau dibantu dilakukan posisi yang nyaman buat ibu. Kemudian juga dibantu untuk bernafas agar rileks. Kemudian gerakan-gerakan apa yang baik dilakukan pada saat ibu sedang bersalin. Dan kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada ibu hamil atau ibu yang sedang bersalin tentang proses kehamilan atau proses persalinannya. Dan yang paling penting nih, Bu, meyakinkan bahwa ibu hamil atau ibu bersalin bisa melakukan persalinan secara normal.
Jadi, ya, menurut keterangan ibu tadi, itu dapat disimpulkan bahwa pendampingan itu bukan hanya waktu bersalin, tapi juga dilakukan sebelum waktu bersalin dan
kebanyakan
sesudahnya.
Memang pada saat bersalin, ya, kebanyakan. Kalau sebelum bersalin artinya supaya lebih kenal terlebih dahulu, sudah tahu, oh ini dula saya, ya terus bisa ngobrol sebelumnya, bisa ada chit-chat sebelumnya, supaya ya tidak terlalu merasa asing. Kalau mendadak ketemu pada saat seorang ibu bersalin sudah kesakitan karena mules, tentu situasinya tidak terlalu nyaman bila dibandingkan berkenalan atau berbincang-bincang ringan sebelum dimulainya proses persalinan. Jadi pada saat melakukan antenatal care atau pada saat dicarikan waktu lain, yang penting sebelum bersalin sudah kenal.
Sekarang masalahnya ibu, bagaimana seseorang itu atau calon ibu itu mengetahui bahwa dula itu ada? Kalau di Australia memang yang saya ketahui dari literatur yang ada itu tahun 2004 itu sudah dibentuk di daerah Perth misalnya begitu. Namun secara nasional pun itu juga belum begitu terkenal. Nah sekarang di Indonesia sendiri bagaimana
ya, itu,
Ibu?
Itu dia. Ya, karena dula ini adalah hal yang sangat lazim di Amerika Latin. Kemudian diperkirakan atau sudah dilakukan suatu penelitian bahwa dula itu membantu memberikan dukungan emosional, fisik kepada ibu. Nah, dianggap itu memperlancar dan membantu proses persalinan. Nah, jadi mungkin diadopsi di beberapa negara. Nah, memang sebetulnya belum terlalu akrab istilah dula untuk di Indonesia. Karena di Indonesia mungkin lebih akrab dengan bidan. Sekarang itu di Indonesia menolong persalinan, apabila bidan yang menolong persalinan, dan sedikit saya tambahkan informasi bahwa di Indonesia itu sudah tidak disarankan untuk melahirkan di rumah. disarankan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu apa? Tentu yang terdekat puskesmas. Tentu kalau sudah nyaman bisa di bidan praktek mandiri. Tapi selalu diberikan rambu-rambu apabila bersalin di tempat bersalinan bidan praktek mandiri. Diberikan rambu-rambu kapan harus dirujuk dan kapan harus diawasi tanda-tanda yang menuju ke arah tanda bahaya. Nah, sekarang untuk bila bersalin di tempat bidan atau bersama bidan dengan bidan praktek, baik dengan bidan praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, puskesmas atau fasilitas pelayanan pratama, itu bidan harus menolongnya berdua. Nah, kalau bidannya berdua, artinya bidan utama yang punya pasien itu menolong proses persalinan. Nah, bidan yang satunya lagi, pendampingnya itu, bisa mendampingi ibu. Posisinya bisa di sisi yang dekat ke arah kepala ibu. Bisa memberikan dukungan emosional atau asuhan-asuhan persalinan lainnya. Atau apabila terjadi sesuatu kegawat daruratan, bidan pendamping itu, karena beliaunya orang medis, tentu bisa melakukan pertolongan-pertolongan secara medis.
Ibu, kalau saya tidak keliru, jadi posisi dula ini sebetulnya kan agak bukan aneh tapi repot juga kan Ibu, karena dula sendiri itu kan kebanyakannya bukan seorang pakar medis kan begitu. Yeah. Jadi bagaimana ini hubungan kerja misalnya antara dula dengan bidan atau dengan dokter itu misalnya?
Oh, bukan... hubungannya tentu bukan hubungan profesional medis ya Ibu, bukan. Tapi hubungan lebih kepada mendukung atau menguatkan dari segi emosi ibu-ibu hamil tersebut atau ibu-ibu bersalin tersebut. Jadi dula itu bisa, orang awam sangat bisa. Di Amerika Latin itu sendiri, asalnya dula sendiri memang orang awam. Memang seorang ibu yang sudah berpengalaman dengan proses persalinan, kemudian juga dicarikan tentu ibu yang sabar, yang dapat memberikan dukungan emosional yang hangat kepada ibu yang sedang bersalin, gitu. Gak apa-apa, silakan aja. Asal yang penting sebelumnya sudah diberikan pelatihan atau suatu standarisasi bagaimana seseorang bisa menjadi seorang dula.
Sekarang dalam konteks legalnya itu, secara hukum Ibu, karena Ibu mengatakan harus sudah ada standarisasi dari pelatihan itu sendiri.
Iya, jadi tahu bagian-bagian mana saja yang dapat beliau berperan. Artinya tidak akan menyeberang ke ranah medis. Jadi harus artinya diberikan ranah-ranah, diberikan suatu pemahaman peran dula. Seperti apa? Standarisasi ini silakan aja dilakukan oleh organisasi yang sudah bergerak di bidang dula atau sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai dula, tidak enggak masalah. Kalau secara hukum kaitannya mungkin nanti apabila terjadi perbedaan pendapat antara dula dan ibu yang sedang ditolong atau terjadi perbedaan atau mungkin ada salah satu yang mungkin harus lebih diatur lagi emosinya seperti itu. Nah, kenyataannya kalau untuk masalah hukum biasanya jadinya ke arah hubungan medis profesional, bukan ke arah dulanya jadinya. Tapi memang saya harus masih mencari lagi legalitas dula di Indonesia itu seperti apa. Kalau hanya mendampingi saja, siapapun bisa belajar untuk menjadi dula.
Nah, itu yang sama sekali ya, tadi Ibu. Ya, bahwa kalau ada standarisasi kan berarti ada suatu skill atau keterampilan tertentu yang diakui oleh badan hukum kan, misalnya apakah itu di bawah Kementerian Kesehatan atau artinya apa ada, itu maksudnya?
Oh, kalau di Kementerian Kesehatan sih belum ada Ibu, belum ada suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai dula. Kemudian kalau misalnya kompetensi artinya seseorang itu layak menjadi dula atau tidak, tentu ada suatu organisasi, katakanlah organisasi yang membantu mengadakan suatu pelatihan bagaimana menjadi dula, bagaimana menjadi dula yang baik, bagaimana menjadi seorang dula yang kompeten.
Ibu, jadi peran dula itu karena sebagai pendamping itu tadi, dan kalau saya tidak keliru, apakah ini bersifat relawan begitu Ibu? Jadi tanpa adanya semacam pembayaran atau semacam apa ya?
Pembayaran sih saya tidak kompeten untuk menyatakan apakah dula itu dibayar atau tidak. Itu bukan kompetensi saya, tapi itu nanti mungkin akan merupakan kesepakatan antara ibu yang sedang hamil atau bersalin itu dengan dula.
Ibu, kalau yang saya tahu dari bacaan yang ada, itu kan memang kalau di Bali itu kan ada suatu tempat yang dinamakan Yayasan Bumi Sehat atau Eid Predula dan sebagainya itu. Nah, ini seolah-olah memberikan gambaran kepada saya bahwa tempat-tempat tersebut itu memberikan jasa yang sukarela begitu, Ibu. Apakah demikian halnya?
Iya, silakan aja. Kalau mau sukarela, silakan aja. Saya sudah bilang tadi bahwa bukan kompetensi saya untuk menentukan apakah ini mau dibayar atau mau sukarela. Kalau mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai keleluasaan hati untuk sukarela, tentu akan sangat lebih baik lagi. Tapi kalau pun misalnya kalau mau dibayar, itu juga siapa yang mengatur, bukan kompetensi saya itu. Saya lebih ke arah pertolongan dari segi medis.
Namun demikian, Ibu sebagai seorang obstetrik dan ginekolog, itu Ibu melihat ke depannya peran doula ini di Indonesia terutamanya, Ibu, apakah akan berkembang atau hanya sampai dengan saat ini saja, misalkan di daerah Bali, misalkan itu memang ini sudah seolah-olah berkembang, tapi mungkin di daerah-daerah lain mungkin tidak akan sepesat itu misalnya.
Saya kira kita harus melihat animo atau minat dari masyarakat di mana doula-doula itu akan diterapkan. Tidak bisa dikatakan sekarang akan berkembang di Bali, terus di Jakarta nggak berkembang. Karena sebagaimana kita tahu, itu juga ada pengaruh yang kuat antara budaya setempat atau kebiasaan setempat, Ibu. Bukan apa sesuatu yang bisa diberlakukan secara nasional gitu, dari ujung Aceh sampai ujung Papua akan sama. Saya kira harus diteliti dulu atau harus diuji cobakan dulu apakah mampu laksana di suatu daerah atau tidak. Tapi prinsipnya doula itu tentu tujuannya baik dan tentu diharapkan mempermudah atau membantu seorang ibu bersalin menjalani proses-proses kehamilan dan proses-proses persalinannya secara alami. Nah, segala sesuatu yang membantu dan segala sesuatu yang mempermudah, segala sesuatu yang membuat nyaman, tentu kita dukung.
Jadi kita belum tahu, Ibu, ya, karena mungkin masih belum banyak penelitian, walaupun pada tahun 2012, kalau saya tidak keliru itu, Hotnet et al. Itu sudah menerbitkan suatu review yang dari hasil 22 percobaan yang melibatkan lebih dari 15.000 wanita dengan dua kelompok.
Di Indonesia?
Saya kira tidak, Ibu. Sayangnya tidak di Indonesia itu. Jadi yang seolah ini meneliti para wanita secara menerima dukungan terus-menerus, sedangkan kelompok yang satunya menerima perawatan yang biasa saja. Nah, secara keseluruhan wanita yang menerima dukungan terus-menerus itu lebih mungkin untuk memiliki kelahiran yang katakanlah natural begitu, Ibu.
Iyalah, kita sendiri kan juga kalau didampingi, diberikan dukungan emosional, pasti senang, pasti lebih rasa lebih kuat, lebih mampu, dan lebih nyaman. Tapi, pasti hasilnya akan bagus.
Iya. Tapi Ibu, sebetulnya ini sekarang ini kan dengan adanya kesehatan ibu dan anak, jadi sebelum kelahiran itu kan sudah ada juga kan di puskesmas, misalkan di pelayanan kesehatan primer itu kan diberi pelajaran juga kan, Ibu, atau informasi bahwa apa nanti yang akan diharapkan dari kelahiran itu, bagaimana menjaga kesehatannya dan sebagainya.
Oh iya, jadi sudah, itu sudah kita lakukan pada antenatal care atau pada kunjungan pemeriksaan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin yang kita lakukan secara nasional itu standarnya 4 kali. Itu dilakukan deteksi dini, kemudian konseling, persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi. Itu prinsip-prinsip yang kita lakukan. Dan ibu hamil diberikan edukasi, diberikan konseling, informasi dan edukasi mengenai bagaimana ibu hamil itu menjalani kehamilan dan persalinannya. Dan terutama mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan persalinan dan mencegah komplikasi. Ada kompetensi yang boleh dikuasai oleh bidan dan ada kompetensi yang memang harus dilakukan oleh dokter spesialis. Ada beberapa penolong persalinan yang melampaui kewenangannya. Kalau misalnya begini, kalau seorang ibu anak pertama sudah dilakukan operasi sesar, kemudian yang kedua pingin normal. Nah, pingin normal itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang bisa dilakukan emergency C-section atau seksio cesarea gawat darurat dalam waktu 30 menit. Tidak boleh di suatu tempat yang jauh dari rumah sakit. Nah, ini agak kebablasan di sini kalau bekas sesar dilakukan persalinan normal. Pada ibu yang sebelum anak sebelumnya dilakukan sesar, dilakukan persalinan normal di bukan fasilitas kesehatan. Itu membahayakan buat ibu dan bayi. Karena dikhawatirkan dapat terjadi robeknya rahim. Karena rahim yang sudah dilakukan operasi itu sudah tipis. Bisa memang, bisa. Cuman kita harus siap dengan keadaan kegawat daruratan. Gitu. Untung aja sekarang masih nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, ya silakan aja. Siapa yang bertanggung jawab, nanti berani bertanggung jawab. Gitu, Bu. Kalau cuma normal-normal aja sih, misalnya anak pertama normal, anak kedua normal, anak tiga normal, silakan. Silakan. Itu kompetensinya bidan. Tapi kalau bekas sesar atau pernah dilakukan C-section sebelumnya, anak pertama sesar, terus anak kedua mau normal, itu harus di fasilitas kesehatan. Tapi begini juga, anak pertama sesar, anak kedua sesar, anak ketiga terpaksa harus sesar. Jadi yang bisa sesar itu cuma satu kali sebelumnya. Atau misalnya begini, pertama sesar, kedua normal, ketiga normal, ya keempat pasti bisa normal. Tapi ya udahlah, ngapain punya anak sampai empat ya?
Memang pelik sekali ibu itu.
Nah itu dia, makanya silakan aja. Gentle birth, kita juga melakukan gentle birth. Saya juga perempuan, saya juga istilahnya melahirkan secara normal juga dalam situasi yang nyaman, tidak harus apa namanya seperti yang dikatakan di majalah-majalah atau dikatakanlah di review-review itu. Nah, cuman kalau ada kegawat daruratan, katakanlah perdarahan, ya harus bisa dihandle. Itu yang dikhawatirkan. Karena kenapa? Jangan sampai kita menjadi penyumbang terhadap angka kematian ibu. Yang ibu tahu pasti masih cukup tinggi kan di Indonesia.
Jadi kalau begitu sebetulnya ibu, peran dula itu ya bisa ada, tidak ada pun tidak apa-apa kalau calon ibu itu atau ibu yang akan melahirkan itu sudah mempunyai atau mendapatkan informasi yang cukup. Kan masalahnya kan begitu.
Iya. Dan rata-rata kan ibu Indonesia kontrolnya sama bidan. Bidan juga bisa berperan sebagai dula. Ya kalau mau ada yang berperan sebagai dula juga kita tidak kontra, malah seneng juga gitu.
Iya, yang saya ingin tahu itu kan tadinya jadi mengapa orang tertarik menjadi dula itu, Mas? Saya kan pertanyaannya kan juga ke situ sebetulnya.
Iya, iya, secara psikologis kan lebih enak ditemenin daripada sendirian. Lebih enak ada supporter di kanan kita atau di kiri kita daripada berjuang sendirian. Secara psikologis pasti skornya akan lebih baik yang didampingi dula.
Kalau semuanya lancar dan juga hubungan antara dula dengan petugas-petugas lainnya yang ada di situ juga bagus, memang tidak ada jeleknya, Ibu.
Yang penting, yang prinsipnya yang paling penting adalah penolong persalinannya itu harus tenaga medis, itu aja. Dula mau nggak medis, mau medis nggak ada masalah. Tapi penolong persalinan harus tenaga medis, terlatih.
Ibu, sebetulnya banyak sekali yang kita bisa bahas atau ya, ibu ya, yang dapat menjelaskan kepada kami semua. Namun saya tahu ya, bahwa ibu harus masuk ke kelas. Jadi terima kasih sekali Dr. Arietia Pusponegoro atas penjelasannya. Ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Iya, terima kasih, Ibu.